Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Σας καλέσαμε με αφορμή την παρουσίαση του νέου βιβλίου σας με τίτλο «Δημοψηφίσματα και ΜΜΕ. Πώς το 2015 τον ναι των μέσων έγινε στις κάλπες όχι». Η παρουσίαση θα γίνει στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Πέμπτη. Πριν περάσουμε όμως σε αυτό, και επειδή είναι τέτοια η επικαιρότητα, μάλλον η συγκυρία που ίσως τροφοδοτήσει το επόμενο βιβλίο σας, ένα σχόλιο για αυτά που ζούμε σήμερα, έτσι, με την αμφισβήτηση, την καχυποψία, την τοξικότητα, πώς πυροδοτήθηκε και πώς μπορεί να συγκρατηθεί.
Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι συμβαίνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι, ας το πούμε, είναι και ουσιαστικό, αλλά είναι και αφορμή, και το άλλο είναι περισσότερο κάποιοι λόγοι που οθούν τους πολίτες να αμφισβητούν σε αυτή την έκταση την επίσημη εκδοχή που δίνεται για το τι έγινε στα Τέμπη. Φαντάζομαι αυτό συζητάτε, διότι στην επικαιρότητα είναι και η εκλογή Τραμπ, είναι και βεβαίως αυτά που εξελίσσονται στην Ουκρανία, οι αντιδράσεις της Ευρώπης και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά υποθέτω με ρωτήσατε για τα Τέμπη.
Ακριβώς, ναι.
Κοιτάξτε να δείτε. Από την αρχή το είχα γράψει στον άρθρο τότε, μάλιστα, και είχα πει ότι δεν θα σταματήσει αυτό τόσο εύκολα, γιατί υπάρχουν σοβαροί λόγοι. Δηλαδή, σκεφτείτε, ο καθένας έχει τα παιδιά του και στην Ελλάδα είμαστε πολύ ευαίσθητοι, όπως όλο τον κόσμο φυσικά, αλλά εδώ λίγο παραπάνω με τα παιδιά, γιατί δεν υπάρχει αυτό το δίκτυο της κοινωνικής προστασίας και φροντίζουμε μόνοι μας τα μέλη της οικογένειας, οπότε είναι δεδομένα τα μέλη και άρα υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί μέσα στο δημόσιο χώρο. Αλλά από εκεί και πέρα συνέβησαν πράγματα τα οποία ήθελαν να δυναμώσουν αυτή την αίσθηση της αμφισβήτησης. Το ένα ήταν η απουσία και η έλλειψη φροντίδας για την αποκατάσταση της τηλεδιοίκησης, όπως λέγεται έτσι, το οποίο έγινε σαφές. Το δεύτερο ήταν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις ώστε να μην βγουν στην επιφάνεια αν υπάρχει, δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Δημιουργήθηκαν, μετά ήρθαν στην επιφάνεια, μάλλον θα πω πιο αργά, σχετικά με το φορτίο, δηλαδή τι μετέφερε αυτό το τρένο και οδηγηθήκαμε σε αυτή την τεράστια έκρηξη, πράγμα που σημαίνει ότι πέθαναν άνθρωποι, αν συνισχύει αυτό φυσικά, από δύο αιτίες. Κάποιοι νησί πέθαναν περίπου από το, σκοτώθηκαν από το δυστύχημα, δηλαδή από τη σύγκρουση του τρένου και οι άλλοι από την έκρηξη. Ήρθαν πληροφορίες μετά για το μπάζωμα, το λεγόμενο μπάζωμα. Οι οποίες στις μέρες μας οδήγησαν στην αποκάλυψη ότι συγγενικά πρόσωπα κυβερνητικών σταλεχών είναι εκεί, όπως και κάποια πρόσωπα που στην δικαστική διερεύνηση, το οποίο φαίνεται να είχαν κάποιες σχέσεις πολιτικές, τέλος πάντων. Λοιπόν, ήταν ο αγώνας που έκανε η κυρία Καριστιανού, προσπαθώντας να βρει την αλήθεια για τι συνέβη στην κόρη της και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά, οι συναυλίες οι οποίες έγιναν. Και όλα αυτά, ξέρετε, μέσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει μια γενικότερη δυσπιστία στην Ελλάδα για τους θεσμούς. Ας ανέξουμε λίγο την εικόνα δηλαδή τώρα. Από το 2007 και μετά, τουλάχιστον από τότε, οι έρευνες τις οποίες έχουν κάνει και οι δημοσκοπικές εταιρείες και ερευνητικά κέντρα εντός ή εκτός πανεπιστημίων δείχνουν ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσπιστία προς τους νεωτερικούς θεσμούς, δηλαδή σε αυτούς που έχουν δημιουργηθεί στο σύγχρονο κόσμο, μεταξύ των οποίων είναι τα μέσα, είναι η πολιτική, είναι η κυβέρνηση, είναι οι τράπεζες και πολλά άλλα πράγματα, και αντιθέτως υψηλή, ας το πούμε, εμπιστοσύνη απολαμβάνουν η αστυνομία, η εκκλησία, ο στρατός, που στην πραγματικότητα πρόκειται για θεσμούς οι οποίοι έρχονται από το παρελθόν, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν μέσα σε αυτό το περιβάλλον της δυσπιστίας προς τους θεσμούς έρχονται όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία κατά κάποιο τρόπο πυροδοτούν αυτή την αντίδραση απέναντι στο τι ακριβώς στις εξηγήσεις οι οποίες γίνονται επισήμως, και όπως βλέπετε συνεχώς έρχονται καινούργιες πληροφορίες. Απομακρύνθηκαν λοιπόν τα φιαλίδια με το αίμα των πριν γίνει τοξικολογικές εξετάσεις, το αίμα των θυμάτων κλπ. Όλα αυτά λοιπόν έχουν δημιουργήσει μια αχλή, η οποία γύρω από το περιστατικό των Τεμπόρνο, η οποία επικάθεται σε αυτό το περιβάλλον της δυσπιστίας και το ένα τροφοδοτεί τώρα το άλλο. Δεδομένου δε του γεγονότος ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι κυβερνήσεις έχουν δυνατότητα παρέμβασης στη δικαιοσύνη και στα υψηλότερα κλιμάκια, έτσι το ξέρουμε αυτό. Και από την άλλη πλευρά προστατεύονται τα πολιτικά πρόσωπα με την ασυλία, έτσι, με τον νόμο περί ασυλίας. Άρα όλα αυτά λοιπόν ανησυχούν πάρα πολύ τους ανθρώπους, των οποίων προσέξτε, η θέση είναι δυσμενέστερη, ειδικά από την καραντίνα και μετά. Δηλαδή το βιωτικό επίπεδο έχει πληγεί των ανθρώπων λόγω του πληθωρισμού. Ένας φόβος και μια αβεβαιότητα ύπταται πάνω από τη χώρα, κυρίως για το τι θα γίνει με τους πολέμους που μένονται κοντά μας, ή για παράδειγμα και σε σχέση με την Τουρκία. Και όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα αίσθημα ανησυχίας και φόβου ενδεχομένως, και νομίζω ότι η στάση των πολιτών αυτό εκφράζει. Είναι και το υπόθεση των Ντεμπών, είναι και όλα τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν πίσω, μάλλον πριν από την υπόθεση των Ντεμπών και γύρω από την υπόθεση των Ντεμπών, που ανησυχούν τους πολίτες, οι οποίοι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουν ένα βιωτικό επίπεδο το οποίο έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ σε σχέση με πριν από 15-20 χρόνια για παράδειγμα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Και επιπλέον σημειώστε ότι δεν εμπιστεύονται τα ΜΜΕ. Τα επίπεδα εμπιστοσύνης των ΜΜΕ στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλά. Αρκεί να σας πω ότι εδώ και περίπου 15 χρόνια η δυσπιστία των Ελλήνων προς την τηλεόραση είναι της τάξης του 80% πάνω κάτω, καμιά φορά λίγο παραπάνω, καμιά φορά λίγο παρακάτω, αλλά το 80% είναι ο πύχης περίπου. 65% δεν εμπιστεύονται τον τύπο. Κάπου λιγότερο δεν εμπιστεύονται το ραδιόφωνο. Από τα παλιά μέσα το ραδιόφωνο είναι το πιο αξιόπιστο για τους Έλληνες ακροατές. Και εμπιστεύονται ακόμα περισσότερο το διαδίκτυο, όπου ξέρετε είναι ο χώρος όπου σε κάποια social media είναι η άγρια δύση, η τοξικότητα κτλ. Και κυκλοφορούν και πάρα πολλές πληροφορίες, οι οποίες είναι ανυπόσαστες και ανεξέλεγκτες. Και προσθέστε τώρα τελευταία και το γεγονός ότι η ίδια η Meta βγήκε και είπε ότι οι fact-checkers τις οποίες χρησιμοποιεί στην πραγματικότητα είχαν πολιτικές προκαταλήψεις και έκαναν παρεμβάσεις προς χάρη λοιπόν των προκαταλήψεών τους. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι αυτή η αχλής και η τοξικότητα που υπάρχει είναι πολύ μεγάλη και με κάποιο τρόπο πρέπει να ξεκαθαρίσει. Και επειδή δεν ξεκαθαρίζει από τους θεσμικούς μηχανισμούς της δημοκρατίας, οι πολίτες εγείρονται λοιπόν και διεκδικούν το αυτονόητο. Αυτή είναι η άποψή μου.
Τώρα, επειδή αναφερθήκατε και στα μέσα και στην υπόθεση των Ντεμπών, και είναι πολλά αυτά που δεν κολλάνε, πολλά ερωτήματα δηλαδή δεν έχουν απαντηθεί,
και
είναι
ευθύνες,
ναι, ευθύνες που δεν έχουν αποδοθεί, και όπως είπατε και εσείς προστίθετε και καινούργια. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να συμβεί αυτό, να δοθούν απαντήσεις. Ο ρόλος του δημοσιογράφου όμως δεν είναι μόνο να ελπίζει, πρέπει να κάνει έρευνα, να ασκεί κριτική. Εδώ τα μέσα στη χώρα μας, σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση, καθυστερήσαμε λίγο να ενεργοποιηθούμε. Τώρα τελευταία βλέπουμε ότι γίνονται αποκαλύψεις, γίνεται ρεπορτάζ, υπάρχει έρευνα, αλλά το μπάζωμα για παράδειγμα δεν έγινε τώρα, δεν συνέβη χθες, την προηγούμενη εβδομάδα.
Όχι βέβαια. Αυτό σας είπα, ότι προστίθεται διαρκώς καινούρια στοιχεία. Και μια και είπατε για τους δημοσιογράφους, πρέπει να πω ότι υπάρχουν ομάδες αξιόλογων δημοσιογράφων, ερευνητικής δημοσιογραφίας, που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά σε διάφορα επίπεδα και στην υπόθεση των Ντεμπών, πρέπει να πω. Δυστυχώς, βεβαίως, είναι κοινό μυστικό στους ερευνητές των ΜΜΕ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γιατί πάρα πολλά πράγματα τα παθαίνουν από το εξωτερικό, να ξέρετε, όχι από την Ελλάδα. Ότι τα μέσα επικοινωνίας στην Ελλάδα, σε μεγάλο βαθμό, τα μεγάλα μέσα επικοινωνίας εννοώ, είναι εξαρτημένα από την πολιτική εξουσία. Και λέγοντας πολιτική εξουσία, εννοούμε την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, για να είμαστε ακριβείς. Εννοούμε τα πολιτικά κόμματα, την περιφερειακή διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση και ούτω καθεξής. Και η εξάρτηση αυτή έχει δύο μορφές. Έχει τη μορφή δηλαδή της χρηματοδότησης, όπως για παράδειγμα την ενίσχυση με διάφορες προφάσεις και μετά COVID ακόμα με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Και το δεύτερο είναι νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες είναι ευνοϊκές βεβαίως για τις εταιρείες, για τους ιδιωτικούς των ΜΜΕ. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να περιμένει κανείς από εκεί να γίνει κάποια σοβαρή δουλειά. Δεν είναι δημοσιογραφία αυτό είναι δημόσια σχέση στην πραγματικότητα, έτσι. Ο όρος του δημοσιογράφου είναι ακριβώς να ψάχνει, να σκάβει, να το πούμε διαφορετικά, να βρίσκει γεγονότα, να ελέγχει τις εξουσίες όλες, προκειμένου να φέρει λοιπόν τα γεγονότα αυτά στην επιφάνεια και από εκεί και πέρα οι θεσμοί, οι αρμόδιοι όπως είναι η δικαιοσύνη ή ποιος άλλος να επιληφθούν. Φανταστείτε λοιπόν ότι η κυρία Καριστιανού, η οποία πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη γυναίκα μέσα στον πόνο της να κάνει όλη αυτή την, να αναλάβει αυτή την εκστρατεία, που ενδεχομένως είναι και θεραπευτικό αυτό σε έναν βαθμό, έχει κάνει πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν κάνει άλλοι. Αυτό το κενό στην πραγματικότητα έχει γεμίσει και όλοι οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων. Δηλαδή την απουσία των θεσμικών μηχανισμών να παίξουν τον ρόλο τους. Αυτό έχει προκαλέσει.
Κοιτάξτε τώρα, αυτό με τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια που οργανώθηκαν εκείνη την Κυριακή του Ιανουαρίου από τους συγγενείς των θυμάτων. Δηλαδή, ένα κάλεσμα απίφθηναν οι άνθρωποι και η κοινωνία ανταποκρίθηκε. Ξεχύθηκαν όλοι στους δρόμους. Είναι πάνω από τις 7 στους 10 που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις εκτιμούν ότι υπάρχει συγκάλυψη. Είδαμε δηλαδή και τι δύναμη, τι δυναμική μάλλον έχει η κοινωνία όταν έχει ένα κάλεσμα που τη συγκινεί, που την αγγίζει.
Ξέρετε, υπάρχει μια σχολή στη φιλοσοφία, ο πραγματισμός. Ο πραγματισμός λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν έχει σημασία ποια είναι η πραγματικότητα, αλλά ποια νομίζουμε ότι είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, οι άνθρωποι δρούν, ενεργούν, παίρνουν αποφάσεις, όπως την απόφαση να συμμετέχουν στα συλλαλητήρια, για παράδειγμα, ή να κάνουν κάτι άλλο. Με βάση το ποια πιστεύουν ότι είναι η πραγματικότητα. Όχι ποια είναι η πραγματικότητα. Επομένως, λοιπόν, πολιτικά, αυτό, από πολιτική άποψη, αυτό είναι το σημαντικό. Τι πιστεύουν οι πολίτες. Και αυτό μπορεί να διορθωθεί εντός εισαγωγικών, να αποκατασταθεί μόνο όταν φύγει αυτή η άχλης που υπάρχει γύρω από την υπόθεση και ξεκαθαρίσει μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει λοιπόν να ενεργοποιηθούν όλοι οι θεσμικοί μηχανισμοί και να βρουν ακριβώς τι έχει γίνει. Ναι, γιατί έγινε το μπάζωμα, γιατί λοιπόν τα φιαλίδια με το αίμα αντί να πάνε για τα ψυχολογικές εξετάσεις καταστράφηκαν, τι έγινε με τις συνομιλίες οι οποίες φαίνεται είχαν υποστεί κάποια επεξεργασία, γιατί δεν υπάρχουν τα βίντεο και ποια είναι αυτά τα βίντεο, τι είναι αυτά τα βίντεο τα οποία ήρθαν τώρα. Ξέρω ότι υπάρχουν σοβαρές αμφισβητήσεις από αναλυτές αυτού του πεδίου, δηλαδή σχετικά με την ισιότητα των βίντεο. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ο επικεφαλής αστυνομικός εκεί πέρα να είναι αδελφός βουλευτή και παρόλα αυτά να πηγαίνει κάτι. Το ίδιο λοιπόν βγαίνουν τώρα πληροφορίες και για την εισαγγελία. Τι έγινε με το θάνατο του γιού λοιπόν της εισαγγελέως. Όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν προκειμένου να αποκατασταθεί, να ηρεμήσει η ελληνική κοινωνία και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Μόνο όταν διαλευκάνθει πλήρως και αποδοθούν ευθύνες, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, να οι ευθύνες όλες να αποδοθούν στον σταθμάρχη, ο οποίος, όπως ξέρουμε πολύ καλά, ήταν και πολιτικό βίσμα, όπως λέγεται. Δηλαδή, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε προσκύμενο, αυτό τουλάχιστον έχει γραφεί προς το κυβερνό κόμμα.
Ναι, δηλαδή, εντάξει, τώρα ακόμα και η εκδοχή του ανθρώπινου λάθους.
Δεν είναι στην πραγματικότητα ουσιαστική, τώρα αυτό πώς το να.
Ακόμη και η εκδοχή του ανθρώπινου λάθους βλέπουμε ότι χωλαίνει. Γιατί εντάξει, και ο καλύτερος να ήταν, υποθέτουμε πως αν υπήρχε το σύστημα, όχι υποθέτουμε, το έχουν πει οι ειδικοί, έτσι, ότι αν υπήρχε το σύστημα, υποδομή κατάλληλη, δεν θα γινόταν αυτό το δυστύχημα.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί ένα δυστύχημα, είτε σε τρένο, είτε σε αεροπλάνο, είτε σε αυτοκίνητο, είτε σε καράβι, που να μην υπάρχει ανθρώπινο λάθος. Προφανώς υπάρχει ανθρώπινο λάθος. Όμως το ανθρώπινο λάθος είναι η συγκυριακή πτυχή σε ένα οποιοδήποτε δυστύχημα. Υπάρχουν όμως οι δομικές παράμετροι, οι οποίες είτε οδηγούν, είτε επιτρέπουν λοιπόν αυτή τη συγκυριακή, το συγκυριακό παράγοντα. Έτσι. Και εδώ και μπορεί βεβαίως το ανθρώπινο λάθος, ο συγκυριακός αυτός παράγοντας, ο ακατάλληλος άνθρωπος στη θέση αυτή και οι ενέργειες που έκανε να προκάλεσαν το δυστύχημα. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν δομικοί παράγοντες, όπως αυτό που να κάνει η πολιτεία, να κάνει τρένο σε, να κάνουν οι θεσμοί οι οποίοι εμπλέκονται. Πώς ήξεραν λοιπόν, για παράδειγμα, οι σειροδρομικοί και είχαν προειδοποιήσει ότι θα γίνει δυστύχημα, κάτι που το αμφισβήτησε και τότε ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός στη Βουλή και μάλιστα έτσι λίγο με ένα ύφος αρκετά, ας έλεγα, υπόκριτο, ήταν και κάποια απειλή, δεν κατάλαβα ακριβώς το ύφος αυτό. Πώς το ήξεραν οι σειροδρομικοί κάτι επανάληψη, είχαν προειδοποιήσει ότι θα γίνει δυστύχημα. Ήξεραν λοιπόν τι συμβαίνει. Ήξεραν την κατάσταση του σειροδρόμου. Ήξεραν ότι δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, για παράδειγμα. Έτσι. Και πολλά άλλα πράγματα. Αυτά είναι οι δομικές παράμετροι.
Κύριε καθηγητά,
λοιπόν, να κρυφτούμε πίσω από αυτόν τον άνθρωπο, ενισχύει περισσότερο την καχυποψία.
Υπάρχει όμως τώρα ένα ζήτημα. Στο σημείο που έχουμε φτάσει, υπάρχει μια τοξικότητα. Δηλαδή, το βλέπουμε στο δημόσιο λόγο, το βλέπουμε δηλαδή στις πολιτικές αντιπαραθέσεις, στα τηλεοπτικά πάνελ, στη Βουλή, στις ομιλίες. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τόνοι. Δεν ξέρω
και θα ανέβουν κι άλλο.
Θα ανέβουν κι άλλο, εκτιμάται. Με ποιο τρόπο μπορεί όλο αυτό κάποια στιγμή να έρθει σε μια ισορροπία?
Κοιτάξτε, να δείτε, αυτό είναι ένα πολιτικό ερώτημα και εγώ δεν είμαι πολιτικός και δεν μπορώ να πάρω να πω τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Αυτό είναι η δουλειά των πολιτικών θεσμών και των πολιτικών κομμάτων στη χώρα. Έτσι, αυτή είναι η δουλειά τους. Εγώ όμως μπορώ να περιγράψω πώς εξελίσσονται τα πράγματα, το γιατί εξελίσσονται έτσι ή αλλιώς κτλ. Δεν είμαι ο καταλληλότερος για να τους πει τι θα κάνουν. Αλλή μόνο αν περιμένουν ή πρέπει να περιμένουν από μένα ή από συνάδελφό μου να τους πει τι θα κάνουν. Τότε δεν υπάρχει λόγος να...
Άρα να θεωρείτε ότι θα είναι πολιτική η απάντηση...
100%.
Ναι, και
εκεί που έχει φτάσει το
όχι
πράγμα
στο
είναι,
κομμάτι...
είναι πρώτα πολιτική και μετά θεσμική.
Και όχι στο κομμάτι της ποινικής διαλεύκανσης της υπόθεσης.
Για να φτάσουμε εκεί θα πρέπει να υπάρξουν πρώτα πολιτικές αποφάσεις και πολιτικές λύσεις. Και πολιτικές απαντήσεις για να πάμε εκεί πέρα.
Τώρα,
εδώ είναι το ζήτημα.
Να έρθουμε τώρα στο βιβλίο, γιατί έχουμε το ραντεβού για το συλλαλητήριο στις 28 του μηνός, για το νέο συλλαλητήριο. Είναι η μέρα μνήμης των θυμάτων. Συμπληρώνονται 2 χρόνια ουσιαστικά από το δυστύχημα στα Τέμπη. Μία μέρα νωρίτερα βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη, την 5η-27 Φεβρουαρίου, συμπτωματικά. Αυτό είναι όντως μία σύμπτωση. Γιατί μπορεί κάποιες άλλες ερευνώνται για το αν είναι συμπτώσεις.
Όχι, ανακοινώθηκε η οργάνωση αλληλεπιδεία μετά την απόφαση και την ανακοίνωση της παρουσίας του βιβλίου.
Ωραία, λοιπόν. Δίνουμε το ραντεβού την 5η σε βιβλιοπωλείο της Θεσσαλονίκης, νομίζω στον Μαλιάρη θα είστε.
Στον Μαλιάρη, στην Καμάρα.
Στην Καμάρα. Ωραία. Το βιβλίο σας ερευνά το ρόλο των μέσων ενημέρωσης στα σύγχρονα δημοψηφίσματα. Ιδιαίτερα αυτά που αφορούν τις σχέσεις χωρών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξετάζονται συγκεκριμένα όμως δημοψηφίσματα Ιρλανδία, Βρετανία, Ιταλία και,
Ιταλία και Ελλάδα.
Και Ελλάδα το 2015.
Ναι, θα σας πω ποιο είναι το σκεπτικό. Εμένα με ενδιέφερε να διερευνήσω, γενικά με ενδιαφέρει ο ρόλος των μέσων στις διαδικασίες ψηφοφοριών, έτσι, εθνικές εκλογές, περιφερειακές και τοπικές εκλογές, ευρωεκλογές κτλ. Με ενδιαφέρει όμως να μελετήσω περισσότερο το ρόλο των μέσων επικοινωνίας σε αυτά τα δημοψηφίσματα που αφορούν την Ευρώπη. Και θα σας πω γιατί το αποφάσισα αυτό. Περίπου πριν από 9 χρόνια ήμουν σε ένα συνέδριο στη Σόφια, ένα διεθνές συνέδριο, όπου το αντικείμενο, το θέμα του συνεδρίου ήταν ακριβώς η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί στη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλούν χρόνια δηλαδή, είναι νομικοί, είναι πολιτικοί επιστήμονες και άλλοι, παρουσίασαν δικές τους έρευνες, οι οποίες έδειχναν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί μια πορεία, ας το πούμε διάλυση, είναι βαριά η λέξη, αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ενιαίος οργανισμός, αλλά υπάρχουν διάφορα επίπεδα συνεργασίας μεταξύ διαφόρων χωρών. Και αυτή είναι η πορεία την οποία ακολουθούν και μάλιστα δεν είχε γίνει ακόμα το Brexit και το προέβλεπαν ότι θα επικρατήσει το να φύγουν το Brexit, δηλαδή να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος λοιπόν στη ζωή των κρατών μελών σε όλα τα επίπεδα, και στην πολιτική και στην οικονομία και στην εκπαίδευση, στα δικαιώματα, τις ελευθερίες, σε πάρα πολλά επίπεδα. Ήθελα να δω λοιπόν, και επειδή με ενδιαφέρουν τα μέσα, δεν είναι το αντικείμενο μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα μέσα, να δω τι κάνουν εδώ τα μέσα επικοινωνίας. Και πήρα λοιπόν, μελέτησα λοιπόν τι συνέβη με τα μέσα επικοινωνίας, τι έκαναν τα μέσα επικοινωνίας σε δημοψηφίσματα και άλλων χωρών και της Ελλάδας, όπου το ερώτημα είχε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, στη Μεγάλη Βρετανία είχε σχέση με τον Brexit, για παράδειγμα. Κάτι ανάλογο ήταν και στην Ιταλία, για παράδειγμα, στην Ιρλανδία. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο είχαν σχέση με την Ευρώπη αυτά τα δημοψηφίσματα. Mm-hmm. Και αυτό το οποίο είδα είναι ότι, αν και είναι αυξημένος ο ρόλος των μέσων επικοινωνίας σε τέτοιες εκλογικές διαδικασίες, στην περίπτωση δημοψηφισμάτων για ευρωπαϊκά θέματα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος. Και τούτο για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι όταν έχουμε εθνικές εκλογές, τα κόμματα διαγωνίζονται ή τουλάχιστον υπάρχει ένας ανταγωνισμός κομματικός μέσα από τον οποίο τα κόμματα προτείνουν λύσεις για διάφορους τομείς εφαρμοσμένης πολιτικής, για την εξωτερική πολιτική σχέση με την Τουρκία, το Μακεδονικό, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή για εσωτερικά, για παράδειγμα για την οικονομική πολιτική, για την εκπαιδευτική πολιτική, την εκπαίδευση και πάει λέγοντας. Ωραία. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία συζητιώνται στις προεκλογικές περιόδους εθνικών εκλογών και τοπικών εκλογών, έτσι, περιφερειακών εκλογών, είναι θέματα τα οποία τα ζούμε. Δηλαδή, όλοι έχουμε εμπειρία από το σχολείο. Όλοι λοιπόν εδώ εργαζόμαστε και έχουμε ένα μισθό και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, ξέρουμε τι είναι στο προϊόν και πάει λέγοντας. Έχουμε μια σχετικά πλούσια, δεν θα έλεγα καλή, αλλά πλούσια εικόνα σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν είναι θέματα τα οποία τα ζούμε σε ένα ορισμένο βαθμό και με ένα ορισμένο τρόπο ο καθένας. Και ξέρουμε τι συμβαίνει. Τα μέσα επικοινωνίας παίζουν ένα ρόλο σημαντικό, αλλά ο ρόλος τους δεν είναι απεριόριστος. Όταν πάμε λοιπόν όμως στα ευρωπαϊκά θέματα, εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει κάτι άγνωστο. Η ευρωπαϊκή πραγματικότητα, δηλαδή οι περιοχές στην οποία κινείται η λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου, μας είναι όλα αυτά τα πράγματα άγνωστα. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν καν τι είναι αυτά τα όργανα, ποιες είναι οι αρμοδιότητες, πώς λειτουργούν, πώς παίρνουν αποφάσεις, αν είναι υποχρεωτικές οι αποφάσεις ή όχι και διάφορα πράγματα. Άρα λοιπόν εδώ η απόσταση μεταξύ της γνώσης των πολιτών που καλούνται να ψηφίζουν ένα δημοψήφισμα και των θεμάτων των ευρωπαϊκών και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόσταση είναι τεράστια. Εδώ λοιπόν υπάρχει πολύς χώρος για να παίξουν τα μέσα επικοινωνίας ένα ρόλο. Και αυτό πραγματικά διαπίστωσα στην μελέτη την οποία έκανα να συμβαίνει σε όλες τις χώρες με μια διαφορά. Mm-hmm. Σε όλες τις άλλες χώρες που μελέτησα εννοώ, η σχέση μέσων επικοινωνίας και τελικού αποτελέσματος, κάλυψη δηλαδή του δημοψηφίσματος από τα μέσα επικοινωνίας και τελικού αποτελέσματος του δημοψηφίσματος, ήταν ανάλογη. Ωραία. Στην Ελλάδα ήταν αντίστροφη η σχέση. Δηλαδή ενώ τα μέσα τάχθηκαν φανατικά υπέρ του ναι, ενώ τα μεγάλα μέσα, έτσι, ναι, που λέμε mainstream στα αγγλικά μέσα.
Θυμόμαστε.
Ναι, ναι. Όταν λέμε μέσα στην Ελλάδα, εννοούμε αυτά κυρίως. Δεν εννοούμε το Σύλλογο. Για το Σύλλογο υπάρχουν και πολλά άλλα μέσα τα οποία εκφράζουν άλλες ομάδες, πολιτικές, κοινωνικές κλπ.
Θυμόμαστε και δηλαδή χαρακτηριστικά μία δήλωση, μία παρουσιάστρια κεντρικού δελτίου ειδήσεων που είχε πει σε πανελλαδικής εμβέλειας σταθμός ο δελτίο σε καλεσμένο της ότι γιατί λέτε όχι, ενώ η πλειονότητα των Ελλήνων λέει ναι. Ήταν δηλαδή το θεωρούσε de facto.
Ναι. Τον κύριο Κλένα Γρηγοριάδη.
Ναι, το θυμόμαστε.
Και να σας πω κάτι. Δεν είπε ψέματα στην πραγματικότητα. Και να σας πω τι εννοώ. Ένα από τα στοιχεία που βρήκαμε εμείς στην έρευνα αυτή είναι ότι ειδικά οι τηλεοπτικοί σταθμοί, όταν καλούσαν επίσημους εκπροσώπους του ναι και του όχι, δηλαδή των κομμάτων και των αναφορών που ήταν υπέρ της μιας της άλλης απάντησης στο δημοψήφισμα, εκεί κρατούσαν, αν θέλετε, τον προβλεπόμενο από τους νόμους κανόνα, δηλαδή ένα 50-50. Δηλαδή, όταν καλούσαν επισήμους εκπροσώπους του ναι και του όχι, τηρούσαν τον κανόνα, 50-50. Όταν όμως καλούσαν εκπροσώπους της κοινωνίας, από φορείς, συλλόγους κτλ. Κτλ. Εκεί λοιπόν, σε συντριπτικό βαθμό, οι άνθρωποι αυτοί ήταν υπέρ του ναι. Ωραία. Αυτό εγώ αποκλείω και πολλοί άλλοι να είναι τυχαίο. Προφανώς υπήρχε ένας μηχανισμός ο οποίος είχε επαφές λοιπόν με ανθρώπους σε αυτό το χώρο της κοινωνίας, όπως λέμε, ήξερε τη στάση.
Ήταν λοιπόν αυτή η εικόνα ούτως ή άλλως που είχαν τα μέσα και αυτή μετέφερε.
Κυρία Σαράφολη, το έχω πει και άλλες φορές. Ήταν στο στούντιο, γιατί εκείνες τις μέρες όλοι οι δημοσιογράφοι ήταν στο στούντιο. Και αυτό που έβλεπε στο στούντιο, υποθέτω ότι ήταν αυτοί οι άνθρωποι ως εκπρόσωποι της κοινωνίας να λένε ναι.
Δεν ήταν μόνο οι εκπρόσωποι της κοινωνίας και απόψη πολιτικών καλεσμένων. Θυμάμαι κάποιες έρευνες που είχαν γίνει εκείνη την περίοδο που έλεγαν ποιες ήταν οι αντιστοιχίες, τέλος πάντων, τα ποσοστά ήταν πολύ μεγαλύτερη υπέρ του ναι στους καλεσμένους που ήταν στα πάνελ των τηλεοπτικών σταθμών.
Ήταν περίπου το 50-50.
Τώρα, κύριε καθηγητά, επειδή ο χρόνος μας πιέζει και δεν έχουμε και περισσότερο, ούτως ή άλλως έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση την άλλη Πέμπτη, γιατί βλέπω οι καλεσμένοι καθηγητές από εδώ, από το Αριστοτέλειο, ο κύριο Στυλιανούς, ο κύριο Καμνάκης, η κυρία Κωνσταρέλα. Συντονίζει η συνάδελφός μας εδώ, η Γεωργία Λοτσοπούλου από την Ερτρία. Να απαντηθεί βεβαίως και το άλλο μεγάλο ζήτημα, το ούτως ή άλλως γνωρίζουμε ότι τα δημοψηφίσματα δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Αλλά
όχι.
Αυτό δεν έχει να κάνει βέβαια με τη δική σας έρευνα, το δικό σας βιβλίο. Αλλά υπάρχει και ένα μετά το τι ακολούθησε και πώς το όχι μετά έγινε ναι.
Κοιτάξτε, ορισμένες πλευρές προσπάθησαν να πούν ότι το πραγματικό ερώτημα δεν ήταν αν δέχονται οι Έλληνες τα μέτρα των θεσμών ή της Τρόικας, πες το όπως θέλετε, ή όχι. Αλλά το αν θα παραμείνουμε στην Ευρωζώνη ή όχι. Ωραία. Αυτό το είπαν και πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, το είπαν και παράγοντες του εξωτερικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα, το και ο Σόιμπλε, αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα, όχι αν συμφωνήσετε ή με τα μέτρα. Όμως, αν διαβάσουμε προσεκτικά την δημοσιότητα εκείνων των ημερών, θα δούμε ότι ο Γιούνκερ είχε δηλώσει ότι ακόμα και να επικρατήσει το όχι, αυτό δεν σημαίνει αποχώρηση από την Ευρωζώνη. Για να καταλάβετε δηλαδή ότι είχαν μεγαλύτερη περισσότερα όπλα στη φαρέτρα.
Κύριε καθηγητά, τώρα γνωρίζουμε ότι στην Ελβετία γίνονται δεκάδες δημοψηφίσματα κάθε χρόνο. Εντάξει, και η Διεθνής Βιβλιογραφία το λέει αυτό, δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα τα δημοψηφίσματα. Και στην παρούσα φάση, σε εκείνη τη συγκυρία μάλλον, ενδεχομένως να ήταν και ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Θα πείτε όμως περισσότερα και στην εκδήλωση που θα έχετε την ερχόμενη Πέμπτη.
Διαπραγματευτικότητα οικονομικά μας δεν είναι τα αποτελέσματα δημοψηφίσματα. Ναι. Θα ήταν, ακούστε, τα αποτελέσματα δημοψηφίσματος θα ήταν δεσμευτικά εντός εκτός αγωγικών, εάν η τότε κυβέρνηση είχε προετοιμάσει τη χώρα. Ενώ την οικονομία, όχι το πνεύμα των πολιτών, αν είχε προετοιμάσει τη χώρα για μια ενδεχόμενη σύγκρουση με την Τρόικα. Γιατί ξέρετε, η βασική προϋπόθεση για να εγκαταλείψεις μια διαπραγμάτευση, η προϋπόθεση για να κερδίσεις μια διαπραγμάτευση είναι η ετοιμότητα να την εγκαταλείψεις. Μια διαπραγμάτευση την κερδίζει εκείνος ο οποίος είναι έτοιμος να την εγκαταλείψει. Και η Ελλάδα, η κυβέρνηση δηλαδή, δεν είδε καν τίποτα για να προετοιμάσει τη χώρα για αυτή την περίπτωση. Άρα λοιπόν τα μαθηματικά
δεν ήταν αυτό το... Ναι, δεν ήταν αυτό το ενδεχόμενο έτσι.
Ήταν τα μαθηματικά δεν θα συμφωνήσει. Ακριβώς. Δηλαδή.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και όσα έτσι σημαντικά μας είπατε. Ήταν έχει μαζί μας φίλες και φίλοι ο κύριος Γιώργος Πλοίος, καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής ανάλυσης της επικοινωνίας του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.